Apaštalų darbų 11 skyrius nuo 19 iki 26 eilutės. Išblaškyti į persekiojimo kilusio dėl Stepono, nukeliavo į Finikiją, Kiprą ir Antiochiją. Jie skelbė žodį vien tik tai žydams. Kai kurie iš jų, būtent kipriečiai ir kireniečiai, atvykę į Antiochiją, kreipėsi ir į graikus, skelbdami gerą naujieną apie viešpatį Jėzų. Viešpaties ranka buvo su jais. Daug žmonių įtikėjo ir atsivertė į viešpatį. Žinia apie juos pasiekė Jeruzalės bažnyčios ausis ir ji išsiuntė Barnabą į Antiochiją. Atvykęs ir pamatęs Dievo malonę, jis apsidžiaugė ir ragino visus iš tikros širdies likti ištikimus viešpačiui. Matys buvo geras vyras, kupina šventosios dvasios ir tikėjimo. Taip viešpačiui prisidėjo nemažas būrys. Barnabas dar nukeliavo į Tarsą ieškoti Sauliaus, radęs atsivedė jį Antiochijon. Juodu abu ištisus metus darbavosi bažnyčioje ir išmokė gausų būrį. Antiochijoje pirmą kartą imta vadinti mokinius krikščionimus. Tai vat girdėjome Dievo žodį. Aš suprantu, kad kitą kartą skaitai ten vardai ir dar nelietuviški ir pavadinimai. Finikija, Kipras, Antiochija, ar ne? Kur jie yra tie miestai, kur ten tie miestai, kur ten tos šalis atrodo, ar ne? Kuriame įsikūrė pirmoji krikščioniška, reiškia, iš pagonių, nes pirmoji krikščioniška bažnyčia vis tik tai yra Jeruzalėje. Tačiau čia pirmoji krikščioniška bažnyčia, kuri yra už Izraelio ribų, Antiochija. Ir mes skaitome, kad jie išblaškyti jį, persikėjimo kilusio dėl to, kad buvo Steponas, ar ne? Steponas tai yra pirmasis kankinys. Steponas buvo nužudytas ir todėl visi išsiblaškė. Ir dabar visi ateina, reiškia, į tą Finikiją, Kiprą, Antiochiją. Kipras tai ta sala tokia, matote prie Antiochijos netoli. Antiochiją matote rodiklėlę, o Finikija tai yra aukščiau tos Antiochijos. Tai va ta teritorija. Žmonės, žodžiu, eina skelbti Evangeliją. Ir kadangi mes kalbame apie Antiochiją, tai aš keletą dalykų, tik tai apie tą miestą. Kas tai per miestas? Kuo jisai gyvena, kuo jisai kvepuoja. Sakau, gyvena, kvepuoja, bet iš tikrųjų to miesto visas jisai buvo sugriautas. Jau 6 amžiuje įvyko žemės didelis drebėjimas ir viskas buvo sugriuvę. Tačiau jisai turėjo tokius ypatumus. Tas miestas maždaug apie 480 km nuo Jeruzalės. Reiškia, Jeruzalė, kaip matote, yra apačioj, Antiochija yra aukščiau, į šiaurę. Tai yra trečias pagal dydį imperijos miestas. Imperija tai, ką Roma valdė. Roma, kaip žinote, valdė ir Izraelį. Ir aišku, jeigu trečias pagal dydį imperijos miestas, tai be abejo, kad jame buvo statiniai ir amfiteatras ir didelė biblioteka. Tas miestas pasižymėjo didelę biblioteką. Stadionas ir karštos vonios, kaip panašiai kaip pas mus gal impulsas, tik tai, kad impulse, na, ne viso miesto gyventojai gali ten apsilankyti. Ir manoma, kad mieste gyvena apie 100 000 žmonių. Tai iš karto mums tokia asociacija su Šiauliais, ar ne? Nes Šiauliuose 100 000. Bet atsivirčiau dar vieną šaltinį, ten sako, kad ne, ten gyveno apie 200 000. Galvoju, reikia dar pat atsivirčiau dar vieną šaltinį, ten sako, apie 350 000 gyveno, reiškia, Antiochijoje. Matot, tyrinėtojai, mokslininkai, teologai nesutarė. Bet vienas įdomus faktas yra tas, kad vergai Antiochijoje sudarė 1/3 visų gyventojų. Tai reiškia, kad to miesto žmonės mėgo patogų gyvenimą, mėgo, kad jiems kažkas patarnautų. Nes iš esmės dviems gyventojams reikėjo vieno vergo, kuris tarnautų jiems. Na ir kuo dar tas Antiochijos miestas, tai, na, kaip ir įprasta to meto dideliems miestams imperijos teritorijoje, tai didelis moralinis pasileidimas. Reiškia, ten nėra tokių dalykų kaip ištikimybė arba labai mažai pulsuoja tokia vertybė. Būti vyras reiškia ištikimą žmonai arba žmona ištikimą vyrui, tai tokie dalykai mažai buvo, reiškia, praktikuojami. Ir įvairūs Gomoros ir Sodomos ten dalykai vyko. Dar vienas dalykas, kuris vėlgi primena Šiaulius, kadangi Šiauliuose esam, tai norisi tuos vat momentus pažymėti, kad gatvė pagrindinė Antiochijoje, kuri maždaug buvo ilgio 7 km, tai irgi panašiai kaip Šiauliuose, tik tai 3 juostų, o pas mus 4 juostų, ar ne? Ir gatvės labai buvo gerai apšviestos. Tai nežinau, kaip jums atrodo, ar Šiaulių gatvė labai gerai ta pagrindinė Tilžės apšviesta, ar ne, bet va tokios paralelės. Na ir kad Antiochijoje buvo didelė žydų bendruomenė, tai be abejo buvo ir 14 sinagogų, kuriuose žydai ateidavo garbinti viešpatį. Ir mes kaip skaitome, kad pirmiausia tie žmonės, kurie atvažiavo į Antiochiją, ėmė skelbti Evangelija žydams. Turbūt su tokia mintim, kad va štai dabar pradės visi įtikėti, bus labai gražu, jie žydai, mes žydai, Evangelija vėl turėtų plisti, vėl atsiverzinės ten po kelis tūkstančių žmonių, nes Antiochijoje, kaip sakiau, žmonių buvo daugiau negu 100 000, o gal ir dar daugiau. Taigi bus labai, labai gražios sekminės, dar vienos, reiškia, už Izraelio ribų. Tačiau taip neatsitiko ir matome, kad atvyko iš Kipro ir iš Kirenės vėlgi tikinti žydai. Ir jeigu jūs pažiūrėtumėt Kirenę, tai yra Šiaurės Afrikoje, ten toks miestelis, tai aš paskaičiau maždaug apie 2000 km, reiškia, žmonės važiavo tam, kad paskelbtų Evangeliją Antiochijoje. Ir ėmė kalbėti jie graikams, ir graikai, kaip mes skaitome, daug žmonių tikėjo ir atsivertė į viešpatį. Reiškia, žydai sinagogose labai santūriai priėmė Evangeliją, tačiau graikai, vat, to miesto gyventojai, kurie mėgo patogų gyvenimą, kurie mėgo, kad jiems kažkas patarnautų ir galbūt vaikštinėjo nemažas jų kiekis į tą biblioteką labai garsę ir skaitė knygas ir vaikščiojo į teatrus, kaip daugelis šiandien save laikančių intelektualų, išsilavinusių žmonių, jie įtikėjo. Ir čia turbūt buvo tie skelbėjai, tai tie žmonės, kurie tuo metu, kada sekminės buvo Jeruzalėje, kurie girdėjo, kaip šventoji dvasia nužengė ant apaštalų, tačiau, kaip pasakyta, stebėjosi ir nieko nesuprato. Bet mes atsimename, ar ne, kad apaštalas Petras, po to, kai jisai gavo šventąją dvasę, jisai pasakė pamokslą. Ir po to pamokslo žmonės vertėsi, masėmis, atsiverzdinėjo. Taigi greičiausiai, kad tai yra tie žmonės, kurie įtikėjo po Petro pamokslo ir Evangelija taip keitė jų gyvenimą, kad jie matyti ir ten toj Kirenijai, Afrikoje skelbė ir atvažiavo, papuolė matyti kažkurio tai metu į Antiochiją ir ten paskelbė Evangeliją. Ir tada, kai skaitai Evangeliją, tai dar ir dar kartą kyla klausimas, tai kas tai yra Evangelija, sakykite. Kai vat girdite žodį Evangelija, ką jūs jaučiate, apie ką jūs galvojate, tai daug kartų girdėtas žodis, dažnai tas žodis sakomas iš čia, ar ne? Praeitą sekmadienį man buvo įdomu girdėti, kaip Romos katalikų bažnyčios kunigas sako čia, stovėdamas prie šitos sakyklos, kad reikalinga evangelizacija. Man tas sako, kad tie žmonės, Romos katalikų bažnyčios kunigai, jie mato, kad tas sakramentinis krikštas ir ta sakramentinė santuoka yra toliau negu kad žmonės išpažįsta praktiškai savo gyvenimą. Ta prasme, taip kaip jie gyvena pasaulyje ir tai, kad jie ateina tų sakramentų pasiimti, nu, mažai tame dermės, mažai darnos. Ir atrodo, kad žmogus pats savo nusistato dvasinio gyvenimo ritmą. Jisai pats savo pasirenka, kaip jam reikia, kada jam reikia tų sakramentų, dėl ko jis ateina į bažnyčią, žmogus pats sprendžia. Ir dvasininkai, Romos katalikų bažnyčios dvasininkai, matyt, mato, žmonės reikia evangelizuoti. Labai, man labai įdomu tai girdėti. Man kelia tai vilties, kada bažnyčios, tradicinės bažnyčios dvasininkai taip kalba. Taigi, kada mes kalbame, kada mes girdime apie evangeliją, tai mes girdime ir tokius žodžius apie Dievo karalystę. Sako, jūs įeisite į Dievo karalystę. Ir kada kalbama, kada evangelijoje kalbama apie Dievo karalystę, minimas visada Jėzaus Kristaus vardas. Kodėl? Todėl, kad Jėzui yra uždėta teisėjo mantija. Ne tam, kad jisai visus sodintų neteisiuosius į kalėjimą, bet pasakyta, kad jisai bus teisėjas, kuris teis gyvuosius ir mirusiuosius. Reiškia, jam dangaus tėvas atidavė visą valdžią. Visą valdžią Jėzų atidavė į jo rankas. Ir jeigu kada nors mūsų persekios ir ateis prie jūs ir paklaus, kas yra evangelija, ir jeigu jūs pasakysite, kad evangelija tai yra Dievo karalystė, į kurią einama per Jėzų Kristų, jūs gausite per galvą. Jūs turėsite nutilėti. Jeigu jūs bijosite gauti per galvą, jūs turėsite nutilėti. Jūs turėsite paminėti būtinai kitą vardą. Ta buvo verčiami daryti tie pirmieji krikščionys, kurie buvo persekiojami. Ir labai įdomu, kad kada kalbama apie evangeliją, kalbama apie nuodėmių atleidimą. Evangelija, kuri skelbiama apie gerą gyvenimą, apie gražų gyvenimą, apie problemų sprendimą per Jėzų Kristų. Ir jeigu nekalbama apie nuodėmių atleidimą, tai yra nepilna evangelija. Evangelija tai yra taip pat ir nuodėmių atleidimas. Ir mes, vat klausydami, skaitydami, sekdami akimis apaštalų darbus, mes matome, kad krikštėsi vyrai ir moteris. Man tai labai, labai tokie svarbus tie žodžiai, nes štai tie tikrieji evangelizacijos laikai. Štai yra tie laikai, kada krikštijasi tie, kurie girdi, kurie supranta ir kurie priima ir kurie apsisprendžia. Sako, aš valdas 1964 metų gimimo, išpažįstu, kad Jėzus Kristus yra mano gelbėtojas. Aš džiaugiuosi, kad jis atleidžia mano nuodėmes, taip aš esu kaltas. Ir aš džiaugiuosi, kad esu sutaikintas su Dievu per Jėzų Kristų. Tai yra evangelija. Ir mums svarbu žinoti, kad jam brangus kiekvienas tautos žmogus. Žydams ir prieš 2000 metų ir šiandien yra tokių žydų, kurie mano, kad Dievo malonė priklauso jiems. Nu, jeigu ten trupinėlis kažkoks nukrenta pagonims, nu, mai gala, nuo žemės aš nekelsiu, aš juk žydas. Bet Viešpats sako, man brangus kiekvienos tautos žmogus. Ir iš tiesų, Dievo ir žmogus skiria storą sieną. Ir čia yra panašiai, kaip kartais žmogus atsigręžta per tą storų tokią stiklą, ar ne? Jeigu tai stiklas, nes stiklas taip pat gali būti storas. Ir jisai mato, kad Dievas jam kažką sako, bet žmogus nieko negirdi. Dievas bando paaiškinti, bet žmogus nieko negirdi. Ir pas mus, mūsų ausyse iškreiptas garsas. Ir mūsų akise iškreiptas vaizdas. Ir pasaulis bando pasisavinti Jėzaus vaidmenį. Sako, jums reikia ramybės. Tai pasaulis sako, mes turime daug pasiūlymų. Jėzus tik yra vienas. O mes turime daug pasiūlymų. Reikia jums 5, yra 5 pasiūlymai. Reikia jums 10, bus 10 pasiūlymų. Jūs rasite ramybę. Bet mes savo viduje, mes tikinti žmonės savo viduje, mes žinome ir jaučiame, kad nerandame tos ramybės. Mes blaškomės. Sako, perskaityk šitą knygą, bus viskas tvarkoj. Perskaito šitą knygą, žmogus kitą kartą per naktį. Sako, gera knyga. Po savaitės jis neprisimena, kas ten parašyta. Jėzus sako, ateikite pas mane visi, kurie vargstate ir esate prislikti, aš jūs atgaivinsiu. Ar tuo metu tik tai žmonės buvo prislikti? Ar tik tai tuo metu tie žmonės buvo vargstantis? Mes ir šiandien. Šiandien, kada gyvename patogiame pasaulyje, mes gyvename patogiame pasaulyje iš tikrųjų. Mes per mažai dėkojame. Vat kada girdi, kada matai, kas vyksta kitur ir atrodo visai netoli. Panašiai toks atstumas gal net mažesnis tarp Antiochijos ir Kirenės to miesto Šiaurės Afrikoje. Atstumas kur kas mažesnis. Ir ten vyksta baisius dalykai. Laužami griūna žmonių gyvenimą. Mes šiandien turėtumėm atsistoję dėkoti Dievui, kad mums Dievas duoda tokią galimybę, kad mūsų vaikai, nes mes, man 50 metų, aš jau nugyvenau 3/4 savo gyvenimą, galbūt, o gal dar daugiau, bet man rūpi, man skauda dėl mano vaikų. Aš turiu tik tai vieną anūką, bet man skauda, kad mano, aš noriu, kad mano anūkas kad gyventų, bet aš nesu tikras. Ir man skaudu dėl to. Aš nesu tikras dėl jo. Ar jis gyvens ramiai? O jūs esate tikri? Ar jūs esate tikri, kas bus po metų? Ir kada, žinot, kada Jonas pusbrolis Jėzaus, jisai sako, tai ar tu tas ar ne, ar dar mums kito laukti? Tai Jėzus sako, žiūrėkite, aklieji praregė. Raišėjai vaikščioja, rupsuotėjai apvalomi, kurtieji girdi, mirusieji prikeliami. Bet žiūrėkite, tai, jeigu tai perkelus į dvasinę plotmę, tai taip išeina, kad nebūtinai dabar, kad jeigu mes nematome, kad buvo žmogus aklas, dabar praregėjo, nebūtinai, kad žmogus atėjo šlubas, dabar išeis jau tiesus, bet dvasinė mūsų sveikata, jeigu jinai keičiasi, jeigu jinai gerėja, ačiū Dievui, tai yra stebuklas. Jeigu žmonės negalėjo sugyventi, o šiandien jie nusprendė gyventi kartu, tai yra stebuklas. Ir nebeltų ir raštas sako, ten, kur evangelija jinai sklido, didelis džiaugsmas, sako, pasklido po tą miestą. Daugybė žmonių įtikėjo ir džiaugsmas buvo tarp jų. Jie susitikinėjo, jie kalbėjosi, bendravo ir gėrė arbatą, ten nežinau, žalę ar kažkokią tai rytietišką arbatą ir džiaugiasi savo tais patyrimais. Žinote, iš tikrųjų, turbūt nieko naujo nepasakysiu, kad mumyse šiandien yra daug egoizmo. Mes labai rūpinamės apie save ir mes mokame tai paaiškinti. Ir netgi šventų raštų žodžiais mes mokame tai paaiškinti. Mes sakome, taigi pasakyta, kad mylėk artimą kaip pat save. Tai jeigu aš nemyliu save, kaip aš galiu mylėti artimą? Bet savo širdies gilumoje matome, kaip mes rūpinamės, kaip yra mums svarbu, kaip mes rūpinamės, labai rūpinamės savimi. Kad mano kailis būtų tvarkingas, kad mano kailis būtų gerai tenais iškedentas. Tada viskas bus gerai. Galvojame apie naudą savo, apie patogų gyvenimą. Ir čia nėra skirtingai, reiškia, toj Antiochijoje žmonės gyveno patogiai, labai patogiai. Tačiau, kada jie išgirdo evangeliją, kad apie nuodėmių atleidimą, žmonės grežiasi. Juos matyt sunkino tą naštą, kurią jie nešė. Ką jie neturėjo dievų? Jie turėjo pasirinkimą. Jie turėjo aibės pasirinkimą. Jie galėjo rinktis Dievo kokį nori. Tiesa, ten pas juos buvo, atrodo, Apolono kultas. Tai yra Dievas muzikos, meno, pats atseit grojo gražiai. Gitaros nebuvo, tai turbūt kanklėm. Aš taip tuo instrumentu, kurio pats šiek tiek grojo, tai rodau. Bet jisai pats buvo muzikantas. Ir žmonės galėjo matyti ir jį kreiptis, bet jie negaudavo atsakymo. Ir kada buvo paskelbta evangelija, žmonės grežiasi. Ir aš manau, kad jeigu šiandien kažkas tai savo mintise turi kažkokių tai abejonių ar klausimų ir galvoja, ženk, nežengt, eit, neit. Tegu tos abejonės pasilieka, bet po pamaldų jūs galite prieiti, aš čia būsiu dar priekyje, prie dešiniai pusėje ir lauksiu kiekvieno, kas turi kažkokių tai norų, galimybių, ar tiesiog abejonę, ar paraginimą, mes galėsime kartu pasimelsti. Ne pas mane ateiti, pas viešpatį Jėzų Kristų. Jisai kviečia. Ir žinote, čia ta istorija, jinai ir labai panaši ir girdėta, ar ne? Kada ta žinia, kad daug žmonių įtikėjo ir atsivertė į viešpatį, kada ta žinia pasiekė, kaip pasakyta, Jeruzalės bažnyčios ausis, taip ir pasakyta, ar ne? Jeruzalės bažnyčios ausis. Tada apaštalai siunčia įsiaiškinti, kas ten vyksta, siunčia Barnabą, ar ne? Ir vėlgi, vardas, ką jisai reiškia? Iš kur tas Barnabas, ar ne? Nu, dar būtų vienas iš dvylikos, dabar Barnabas. Ir mes na, prisimename, kada Samarijoje įvyko atsivertimai, tai apaštalai išsiuntė Petrą ir Joną, du. Reiškia, kad būtų keturios ausis, kad būtų keturios akis, kad būtų dvi burnos, kad jie galėtų, reiškia, kažkaip girdėti, bendrauti, kad galėtų sulyginti. Ar tu tą patį matai, ką ir aš matau? Ar tu tą patį girdi, ką ir aš girdžiu? Kada apaštalas Petras įėjo į Kornelijos namus ir ten šventoji dvasia nužengė, Petras su savim turėjo šešis vyrus, kurie buvo liudininkai, kas įvyko. Bet čia mes skaitome, kad bažnyčia pasiuntė vieną Barnabą. Vieną. Kad jisai įsiaiškintų, kas ten ir kaip. Ir kadangi apaštalų darbus parašęs Lukas, tai sakyčiau, kad Lukas simpatizavo Barnabui. Nes jisai tokių gražių žodžių apie Barnabą yra pasakęs, kad tai kupino šventosios dvasios vyras ir tikėjimo. Reiškia, tikintis kupino šventosios dvasios ir jisai jau antrajame skyriuje sužinom, kad tai buvo levitas kilęs iš Kipro, reiškia visiškai netoli Antiochijos. Ir mes skaitėme, kad kai Saulius atėjo, ne šiandien, bet prieš du sekmadienius, kai Saulius atėjo, tik Barnabas vienintelis, pasakyta šventajame rašte, kad tik vienintelis Barnabas priėmė Saulių ir suvedė jį su apaštalais Jeruzalėje. Visi kiti bėgo nuo jo. Gerai tokie Ananijui, kada viešpats apsireiškia ir sako, Ananijau, tu turi eiti. Tu turi eiti, uždėti rankas ant Sauliaus ir melsis, kad jam nukristų žvynai nuo akių. O Barnabui tai viešpats neapsireiškia. Tačiau Barnabas turėjo tikėjimą, jis turėjo dovaną permatyti, matyti žmogų, atpažinti jį. Ir jisai atvedė Saulių pas apaštalus. Mes skaitome, kad Barnabą lydėjo sėkmė. Kad jam atvykus ir pradėjus mokyti, tai buvo geras apdovanotas mokytojas Barnabas. Prisidėjo nemažas būrį žmonių. Mes taip pat galime sulyginti, kad kai apaštalas Petras Kornelijos namuose lankėsi ir kai ten šventoji dvasia nužengė, tai jisai pabuvo su Kornelijos žmonėmis, kurie įtikėjo, pabuvo vos keletą dienų. Tačiau čia Barnabas praleidžia visus metus. Ir ką jisai daro? Jisai moko žmonės. Jisai moko juos. Mes skaitome, kad Barnabas išmokė nemažą tų skaičių žmonių. Ir jisai pasikvietė, nuėjo į Tarsą. Tarsas irgi visiškai netoli. Reiškia, tos Antiochijos, jis nuėjo į Tarsą ir pasikvietė Saulių. Ar ne? Ir čia prasideda Sauliaus tarnavimas. Juk ne šiaip jau buvo pasakyta, kad Saulius bus rinktinių įrankių Dievo rankose. Iš tiesų, apaštalų darbų knyga, jinai tokia, na, pilna tokių nepaprastų nutikimų. Ir beveik kiekviename skyriuje randama tokius keistus dalykus, kuriuos sveiku protu ir logika labai sunku paaiškinti. Matome, nu, mes dabar neskaitysime 12 skyrius, tačiau čia yra sąsajos, kad 12 skyriuje mes matome, kad apaštalus pradeda persekyti valstybiniu mastu. Jeigu iki šiol tik Sinedrionas pasiūsdavo, reiškia, ir religiniam lygmenį tvarkėsi su diakonai su tais, kurie skelbė Evangeliją, tai dabar mes matome, kad pats Erodas, valdytojas, Romos statytinis, jisai ką padaro, jisai nukirzina Jokūbą, vieną iš apaštalų. Ir tai jau prasideda, reiškia, rankos keliamos jau prieš tuos dvylika. Sinedrionas to daryti nedryso. Ir mes skaitome, kad žydams tas patiko. Jie patys, reiškia, nedryso lysti prie apaštalų. Bet kada Erodas nukirzino Jokūbą, Jeruzalės pastorių, žydams tai patiko. Nežinau, kaip tą Erodas pamatė, ar matė šypsenas jų veide žydų, Sinedriono, ten sadukėjų, farizėjų, ar matė, kad jie rankas trina, o gal Erodas gal kažkiek pinigų gavo už tai. Vienaip ar kitaip yra Lukas, kuris parašė apaštalų darbus, jisai sako, žydams tai patiko. Ir matom, kad tas pats laukia ir Petro, nes Petras buvo įkištas į kalėjimą. Ir va čia tas ženklas, apie kurį aš sakiau, kad tai logiškai negalėjo paaiškinti, nes Petras buvo stebuklingai išvestas iš kalėjimo. Tiesiog visi miegojo, angelas atsistojo, prie jo sako, atsimerk, sek paskui mane, grandinės nukrito, durys atsidarė ir Petras išėjo. Žinote, kartais žmogus pasiklydė savo gyvenimo tose klyskeliuose, kada jisai jau tam patikinčiau ir jis atsigrėžęs atgal, jis sako, aš negaliu suprasti, kaip aš išlindau iš tos duobės. Tai panašiai kaip Petrą iš kalėjimo ištraukė, atėjo angelas, sako, atsimerk, kelkis, tie sargybiniai nieko negirdi, grandinės nukrenta ir Petrą išveda. Tai čia vienas iš tų stebuklų, kurie įvyko, reiškia, ir kuriuos mes paaiškinti niekaip negalim, kaip tik tai Dievo veikimas, Dievo stebuklas. Kitas dalykas, tame pačiame 12 skyriuje yra pasakyta apie Erodo mirtį. Tai, nu, ar teko jums girdėti, kad žmogus buvo sveikas ir staiga jisai pareiškė, kad jisai dievas ir krenta kirminų suėstas. Labai staigiai. Ir pasirodo, kad tai ne vienas Erodas, nes daugiau buvo tokių karalių, kurie mirdavo nuo tokios ligos. Kirminai suėdė. Nu ir ką? Kokia tai diagnozė? Reiškia, tai vėl toksai nepaaiškinamas dalykas, kurį matyt, nu, Dievas nusigrėžė. Nusigrėžė nuo to žmogaus, kuris drįso garbę prisiimti savo. Ir štai tokie galbūt tokios keletą tokių, nu, apibendrinimų noriu šiandien pasakyti, baigdamas. Tai, kad iš tikrųjų persikėjimai pasitarnavo Evangelijos plėtrai. Žinote, ar kada nors bandėt aliejų pirštais paimti? Imi? Nu ir niekaip. Pirštai lieka taukuoti, nu, aliejuoti, netaukuoti. Bet tas pats skystis, jisai lieka ant žemės, jau paimti negali. Evangelijos neįmanoma sustabdyti. Nes tai yra Dievo valia. Dievas taip nori, kad Evangelija, kad ta žinia jinai plistų. Ir, žinote, čia išsipildytas Gamalielio pamokymas, ar ne? Atsimenu, tai vėlgi tuo nuostabiojtoje apaštalų darbų knygai pasakyta. Jisai pasakė, jeigu šis sumanimas, ar ši veikla iš žmonių, sako, jie žlugs savaime. O jeigu jie iš Dievo, tai jūs nepajėgsite jų sunaikinti. Reiškia, Gamalielis, protingas žmogus, jisai mąstė, sako, turbūt gali būti ir taip. Gali būti, kad tie žmonės, kad Jėzus ateimas į šį pasaulį, tai yra Dievo valia. Ir jeigu tai yra Dievo valia, mes nieko negalėsime padaryti. Sako, sergėkitės, jisai perspėjo Gamalielį, sako, sergėkitės, kad netaptumėte Dievo priešininkais. Matote, miestą galima sugriauti. Antiochija buvo sugriauta 6 amžiuje, kaip minėjau, nuo žemės drebėjimo. Galima šventyklą sugriauti, jinai buvo sugriauta 70-aisiais metais. Šventykla ne kartą buvo sugriauta ir dar iki šiol neatstatyta. Jūra gali išdžiūti, tačiau Evangelijos sustabdyti yra neįmanoma. Ir mes matome, kuo labiau, reiškia, jie bando, ir Sinedrionas bando, reiškia, religinių aspektų griebtis, už kažkokias tai užtvaras padaryti, neišeina. Tada įmasi valstybininkai. daryti. Neišeina. Ir bando persikėti. Bažnyčia persikėlė į Antiochiją. Taigi, bažnyčia yra matyti ypatingas Dievo sugalvota tokia matoma tokia institucija, kurioje tarpsta Evangelija. Ir įdomu stebėti, kad netgi tose bažnyčiose, kuriuose, na, pasakyčiau, trūksa sveiko mokymo, ir iš karto noriu pridėti, kad mumise taip pat mūsų bažnyčioje nėra per daug tas sveiko mokymo. Būtų gerai, kad jo būtų daugiau to mokymo. Tai netgi tose bažnyčiose žmonės pasveiksta. Evangelija paliečia žmonių širdis ir keičiasi žmonių gyvenimai. Netgi tose bažnyčiose, ir aš žinau ne vieną ir ne dešimtų tokių atvejų. Kitas dalykas, kad Dievas renkas ir išnaudoja pačius netikėčiausius metodus ir aplinkybės. Ir iš tiesų, jeigu mums vat, surinktų žmonės ir sakytų, na, kokios taktikos mes dabar imtumėmės, kad Evangelija, reiškia, paplisto, tai mes tik būtume mėmėsi visai kitokių metodų ir būdų. Tačiau Dievas renkasi pačius netikėčiausios metodus ir išnaudoja pačias netikėčiausios aplinkybės. Ir dabar, jeigu šiandien būtų Antiochija vadinamas epicentras, tai vargu ar jinai išsilaikytų tas krikščioniškas mokymas Antiochijoje, nes šiandien Antiochija yra tokioje vietoje, ten atrodo Libanas, Sirija, Turkija, labai toks musulmoniškas kraštas su tokiais ekstremistinėm tokiam nuotaikom. Sunku pasakyti, ar Antiochija iš tikrųjų šiandien galėtų krikščionis ten laisvai gyventi ir mokyti. Ir mes žinome, kad šiandien yra Romoje, ar ne, ten, reiškia, valdymas vyksta tarsi. Bet taip pat žinome, kad visame pasaulyje Evangelija yra išplitus ir Evangelija yra verčiama į visas pasaulio kalbas ir jinai yra transliuojama į tas šalis, kurios dar negirdėjo. Taigi, iš tiesų, Dievas renkasi įvairiausius būdus ir negalima sakyti, kad tai būtų netiesa, kad tikras židinys ir patys svarbiausi srautai Evangelijos eina tik tai iš Romos. Nes mes labai gerai žinome, kad yra daugybė pasaulyje miestų, kur Evangelija transliuojama ir žmonės verčiasi, įtiki ir keičiasi jų gyvenimas. Ir trečias dalykas, ką šiandien noriu baigdamas pasakyti, tai, kad Viešpats turi planų ir mūsų bendruomenėje. Tai nedideliai, sakyčiau, 12 žmonių bendruomeniai. Ir kai aš apie tai galvojau, prisiminiau tuos metus, kad aš atėjau į šitą bendruomenę, tai buvo 88 metai, tai prieš 27 metus pamaldos tuo metu vykdavo lietuvių ir rusų kalbomis. Daugiau buvo kalbama rusiškai. Ir aš žinau, kad rusų kalba man buvo ne taip gerai suprantama, bet aš buvau pagautas Evangelijos jėgos. Man buvo labai svarbu, aš tiesiog geriau kiekvieno žodį, kuris buvo sakomas, kas buvo kalbama. Ir žmonės rinkosi po namus. Tai ten. Tai buvo ir Joniški, ir Mažeikiuose, ir Kuršėnuose, ir Šiauliuose buvo susitikimai, tai ten. Ir tai buvo panašu į tai, ką skaitai šventajame rašte, pirmoji krikščioniška bendruomenė, kur žmonės rinkdavosi po namus. Ir kada atėjo 89-20 metai, tai žinote, kad tai yra metai, kada reiškia, tos jėgos struktūros, teisingumo struktūros pradėjo daryti teisingumą ir pradėjo atidavinėti maldos namus. Ir šita bendruomenė taip pat atgavo maldos namus, tai buvo Lydos 9. Berods panašiai, tais metais įvyko toksai bendruomenės pasidalinimas. Nes buvo bendruomenėje rusų ir lietuvių. Ir įvyko pasidalinimas ir aš kaip šiandien atsimenu, kad žmonės tie iš rusų bendruomenės, jie nebuvo patenkinti tuo. Jie sako, taigi mes turime liudyti vienybę, mesgi turime būti vieningi, O jūs dabar lietuviai atskirai, rusai atskirai. Kai dabar žiūri praėjus tiek metų, tai supranti, kad tai buvo teisingas sprendimas, nes rusai turi girdėti Dievo žodį savo kalba. Ar taip? Lietuviai turi teisę girdėti Dievo žodį lietuvių kalba. Jeigu Barnabas su Sauliumi nuėję į Antiochiją būtų kalbėję hebrajiškai graikams, tai greičiausiai tai būtų buvęs vienas ir paskutinis jų pamokslas. Bet jie kreipėsi graikų kalba. Atsimenat, kad Paulius, jisai turėjo sekuliarų išsilavinimą, gerai žinojo graikų mentalitetą, graikiškai kalbančių žmonių mentalitetą. Barnabas taip pat. Barnabas jau Kiprė buvo užaugęs, jisai gimė Kiprė, jisai, reiškia, buvo persismelkęs taip pat graikiškom tom tradicijom ir gerai žinojo graikišką mentalitetą. Taigi labai apdairiai Jeruzalės broliai siunčia Barnabą, kuris moka graikų kalbą, kuris gali evangeliją perteikti tą kalbą, kurią Antiochijos žmonės supranta. Galbūt ir mūsų, galbūt mes savo, kai mastom apie mūsų bendruomenę, galbūt mes nekeliame savo didelių tikslų. Tačiau ta ištikimybė raštui, apie kurį mes nuolat kalbame, kad raštas mums yra autoritetas, kad tai yra Dievo žodis, kurį mes mylime, kurį mes gerbėme, implikuoja, kad mes turime dalintis žinia, kad mes turime kalbėti apie evangeliją, nes jinai pakeitė mano gyvenimą, aš noriu, kad ir tavo gyvenimas būtų pasikeitęs. Ar manome, kad visi Šiauliuose jau girdėjo evangeliją? Ar manome, kad visi Ginkūnuose jau girdėjo evangeliją? Ar namuose pas mumis viskas tvarkoja? Kaip su mūsų vaikais, kaip su mūsų artimaisiais? Gal tu esi čia, bet tavo vyro nėra čia? Gal vyras yra čia, bet tavo žmonos nėra čia? Sakyčiau, kad mes turime ir norime. Man labiau patiktų žodis norime. Nes kai sakai turime, tai tada turi kažkaip tai, ar ne? Bet tas supratimas, matote, kada žmogus supranta, tada nereikia to žodžio turime, privalome. Nes tu nori, tu trokšti būti dėkingas Dievui. Ir aš manau, kad mes norime ir suprantame, kad ir mūsų nedideliai bendruomeniai Dievas davė užduotį, kad mes esame jo didelio plano maža dalelytė. Tačiau vat mūsų čia yra kokių 40, ar ne 30, kad mes taip pat galėtumėm, tarkime, galvoti, kad per 2015 metus aš 3 žmonėms, tiek nedaug, 3 žmonėms papasakosiu, ką Viešpats padarė mano gyvenime. Kad mes su žmona galim kalbėtis atvirai. Kad mums nereikia nieko slėpti viens nuo kito. Kad mes galime kalbėti apie tas mintis, apie tuos dalykus, kurie galbūt ją kankina ir mane kankina. Kad mes galėtumėm aptarti, ieškoti bendrų sprendimų. O kaip yra pas jumis? Turbūt pas jumis dar geriau. Jūs apie viską galite kalbėtis. Kiekviena bažnyčia ir mūsų taip pat turi pulsuoti tais Jėzaus žodžiai, kur Jėzus sako, ateikite pas mane, visi, kurie vargstate ir esate prislėgti, ir aš jūs atgaivinsiu. Pasaulis bando pasakyti, ateikite pas mane. Sako, kaip aš jums minėjau, aš turiu 10 tau pasiūlymų. Tačiau, ką sako Jėzus, jisai sako tik tai vieną kelią. Sako, ateikite pas mane, ir aš jūs atgaivinsiu.